Labvakar, augstsargāto deputāti, labvakar, labkuļas ministri. Mēs sākām sesiju jautājumu atbildes. Šodien mums ir tikai viens jautājums, kur uzdeva deputāti Zariņš, Patapkins, Urbanovičs, Mirskis, Adams un Dilgopolis, Ivans Klimentjevs, Simlinskis, Jākovļas un Orlovs. Jautājums labkuļas ministri Ilzei Viņķerei par informācijas saistībā ar likumprojektu grozījumu likumu par valsts pensijām. Ministri ir tiesības divas minūtes, ja ir papildu informācija pie tā rakstiskā. Es saprotu, ka rakstiskā atbilde nav apmierināta deputāti. Pirmais pieteicās uz jautājumu Ivar Zariņš. Lūdzu, jums ir minūte uzdot jautājumu, un ministri būs divas minūtes atbildēt uz jautājumu. Lūdzu, uz tribīnu. Jā, sākam.
Es varu sākt? Jā. Jūs esat iesnieguši Saeimā likumprojektu grozījumā likumu par valsts pensijām. Kā pamatojums tam tiek minēts, ka šie grozījumi ir nepieciešami, lai nodrošinātu speciālo budžeta ilgtspēju. Prezentējot šos grozījumus, tika minēti konkrēti skaitļi, kādu iespaidu šie grozījumi radīs speciālo budžetu ilgtermiņā. Tomēr nekāda aprēķina, kas varētu to apliecināt, deputātiem netika iesniegti. Esmu jau divas reizes lūdzis jūs tos iesniegt, lai varētu pārliecināties par piedāvāto grozījumu pamatotību, bet joprojām neesmu tos saņēmis. Sakiet, kāpēc jūs izvarēties tos iesniegt un kad tas beidzot tiks izdarīts?
Paldies deputātiem Ivaram Zariņam. Divas minūtes labklājības ministrei Ilzei Viņķerei uz atbildi.
Jā. Zariņ kungs, tad mums ir jāsalīdzina to informācijas apjomu, ko labklājības ministrija jums ir iesniegusi trīs nedēļas atpakaļ, ja es nemaldos, kā atbildi uz deputātu jautājumiem, kur pielikumā numuri 2 ir detāli atšifrēti speciālā budžeta ieņēmumi, izdevumi un uzkrātā rezerve, ņemot vērā plānoto grozījumu ietekmi, un tas ir aprēķināts faktiskajās cenās. Acīm redzot, tad ir notikusi kāda kļūda dokumenta apritē vai Saeimas lietvedībā šī vēstule ir pazudusi, par ko es ļoti šaubos. Tad pēc šīs sēdes beigām es labprāt jums vēlreiz iesniegšu rokās šos aprēķinus, ja ir papildus jautājumi.
Paldies par atbildi. Otrais jautājums, Ivar Zaņš, lūdzu mikrofonu.
Jā, šis pielikums nav pazudis, esmu viņu saņēmis, bet tur nav nekāda aprēķina, tur ir tikai rezultāti. Es vēlētos redzēt rezultātus. Kādēļ es to jautāju? Jo no jūsu sniegtās atbildes, ko es man snieguši rakstiski, ir skaidri redzams, ka savos aprēķinos jūs izmantojat datus, kas neatbilst reālai aktuālajai situācijai, piemēram, migrācija, dzimstība, iedzīvotāju skaits un tā tālāk. Tāpat tās jūs apgalvojat, ka nākotnē nozīmīgi pieaugs Latvijā dzīvošo dzīves ilgums, balstoties uz prognozēm, kur izstrādnē Latvijas Labklājības ministrija nav piedalījusies, un ne aprēķinu metodiku, ne pieņēmumus, ne faktorus, kur izmantot šo prognožu ticamības nodrošināšanai, jūs nevarat iesniegt. Zinot, ka paaugstinot dzīves ilguma prognozi proporcionāli samazinās izmaksājumās pensijas apjoms, kā mēs varam pārliecināties, ka šī dzīves ilguma prognoze nav manipulācija, lai uz pensionāru rēķina risinātu speciālā budžeta problēmas, nepamatoti samazinot izmaksas pensijām?
Paldies par jautājumu. Divas minūtes ministram.
Tātad par to, kādus datus labklājības ministrija izmanto, ņemot par pamatu dažādu modeļu izstrādi, tātad kā jau labklājības ministrijas atbildē ir norādīts, ir izmantoti Eurostat dati un arī centrālās statistikas pārvaldes dati. Tāpat tās labklājības ministrija arī norādījusi, ka Eurostat datu gan apkopošanā, gan metodikas izstrādē patiešām labklājības ministrija nepiedalās. Jautājums ir, vai jūsu bažas par Eurostat datu atbilstību īstenībai ir pamatotas, jo šos datus izmanto arī prognozējot demogrāfijas tendences pilnīgi visās Eiropas Savienības dalību valstīs. Tad man ir arī retorisks jautājums, ja jūs pats kā, jūs pieredz regulātorā, jūs visticamāk arī nesat pats spējīgs izmērīt, pieņemsim, elektrības pretestību, un tad tas jautājums ir, vai jūs apšaubat šos mērījumus, vai jūs apšaudat pat arī, pieņemsim, zelta blīvuma rādītājus, kurus jūs pats noteikti nevarat izmērīt. Līdz ar ko es gribu teikt, ka Diemžēl labklājības ministrijas līdzībā citu ticamu statistikas datu un prognožu, kā Eurostats, nav, bet mēs neesam vienīgā valsts, jo līdzīgi ir arī citās Eiropas Savienības valstīs. Līdz ar to jūsu šaubas faktiski ir tad jātulko plašāk, jūs apšaubat vispār visu makroekonomikas prognozēšanas sistēmu nevien Latvijā, bet arī Eiropas Savienībā.
Paldies par atbildi. Zinīkums izmantoja tiesības no iesniedzējiem uzdot jautājumu. Es pamatoju uz kārtabas roļu. Deputāts, kurš neparakstīja iesniegu, ir tiesības uzdot trīs jautājumus. Lūdzu, Ivanova, Jevsejeva, Marijana. Viens pirmais jautājums.
Jā, vienkārši, kundze, savā atbildē jūs minat, ka viens no jūsu virsmerkiem ir veicināt ģimenes labklājību un sekmēt dzimstību. Tāpēc tiek piedāvāts paaugstināt iedzīvotāju ienākumu nodokļa atvieglojumu par apgadībā esošu personu. Paredzot, ka tā apmērs veido 50% no minimālas algas. Lai tie tomēr nebūtu tikai tukšie skaisti solījumi, kad tieši jūs esat gatavi iesniegt šādu priekšlikumu apstiprināšanai?
Mēs varam atgādināt, ka mēs varam uzdot jautājumus tikai sakarā ar šo vēstuli. Ja ministri uzskatīs, ka tas jautājums neskar šo vēstuli, viņi var attiekties no atbildes. Lūdzu, divas minūtes.
Es neatiekšos no atbildes. Tātad šobrīd valsts sekretāru sanāksmē ir izsludināti ģimenes valsts pamatnostādņu rīcības plāns, kurā kā viens no piedāvātajiem ģimeņu atbalsta mehānismiem ir neapliekamā minimuma un summas atvieglojuma par apgādājumiem paaugstināšana. Ar finanšu ministriju līdz augusta beigām Labklājības ministrijai ir jātiek skaidrībā par to, cik liels šis atvieglojuma apmērs varētu būt nākamā gadā. Lai to noteiktu precīzi, ir nepieciešami gan precizētie budžeta ienākumi, ieņēmumu prognozes, kas finanšu ministrijai būs jāprēķina saistībā ar PVN likmes samazinājumu, kā arī prognozes par iedzīvotāju ienākumu nodokļa ieņēmumiem nākamā gada budžetā pie iedzīvot ienākumu nodokļa likmes samazināšanas. To ar šo es gribu teikt, ka līdz vasaras beigām tad nākamā gada neapliekamā minimuma un atvieglojuma par apgādājumiem lielums būs zināms.
Paldies par atbildi. Gribu atgādināt deputātiem, ka var uzdot papildu jautājumus, kas skar konkrēti jautājumu un konkrētu atbildi. Paldies par saprastni. Lūdzu, otrais jautājums Marijana Ivanova sieva jautājums.
Vinkelēs kundze, tomēr atkal par šo tēmu precizējušas jautājumus. Valdība jau ir piedāvājusi veikt iedzīvotāju ienākumu nodokļa samazināšanu nākošā gadā, un Saeimā ir atbalstījuši šo valdības priekšlikumu. Šī samazinājuma fiskālais apjoms, ja to izmantot atvieglojumu par apgādājumā likmes paaugstināšu atļautu, iztenot šo likmes paaugstināšu pat vairāk par 50% no minimālas algas. Kādēļ jūs neiesniedzat savus priekšlikumus par šīs likmes paaugstināšanu?
Paldies par jautājumu. Atgādinu, ka ministra kundze var attiekties sniegt informāciju par šo jautājumu, tāpēc, ka neskar jautājumu, kur mēs šodien sanācam kopā. Lūdzu, Ilze Vienzīle, jums ir tiesības attiekties, ja ne, tad divas minūtes.
Man ir īsts komentārs. Es izmantošu sēdes vadītāja piedāvāto iespēju neatbildēt uz šo jautājumu. Es uzskatu, ka tas nav korekti noformulēts un pamatošu kādēļ, tādēļ, kā deputātes minētais pieņēmums par to, ka viņas prāt, ja tātad apgādājuma esošo atvieglojumu apmērs ir palielināms virs 50% no minimālās mēneša algas, man nav informācijas par to, balstoties uz kādiem finanšu pieņēmumiem šis apgalvojums tiek izteikts.
Paldies. Es gribu atgādināt Marijanai Sievai, ka apzināti pārkāpt kārtību ar lūdzu, tas nav ētiski. Trešais jautājums skars tēmu, par ko mēs šodien runājam, vai atkal viņš būs ne pa tēmu, tad visi noņemšu bez tiesības ministram atbildēt. Lūdzu, korekti uzvesties un neizmirst, ka mums ir ne tikai kārtība ar lūdzu, bet ētikas kodeks arī. Paldies. Lūdzu, jautājums Marijanai Ivanovai Sievai.
Par izskaidrojumu un tagad jautājums tieši par pielikuma otro daļu. Ņemot vērā, ka pensijas likuma grozījuma paketu būs plašākā nekā bija paredzēts līdz tam un kā izskaidrots tā otrai pielikuma, labklājības ministrijā būs spiesta izturēt vairāk līdzekļus to realizēšanai. Vēl līdz tam periodam, kad pēc jūsu prognozam uzkrātā rezerve būs parādīsies ar pluszīmi, tas ir no 15. Gada. Tātad, vai jūs esat pārliecināti, ka šādos apstākļos jums izdosies nodrošināt pensijas indeksāciju, sākot no 13. Gada, ka bija apsolīts līdz tam?
Tātad, par apsolījumiem esmu komentējusi publiski iespēju runāt par pensiju indeksāciju 13. Gada beigās pie nosacījumiem absolūti skaidriem, ienākumu analīze, ienākumu izdevumu analīze sociālajā budžetā. Tas nav apsolījums, tā ir informācija par to, ka pie noteiktiem finanšu apstākļiem, tiem izpildoties, mēs varam runāt par indeksāciju 13. Gadā. Otrs, visnotaļ atzinīgi vērtēju jūsu rūpes par sociālā budžeta ilgtspēju, un tad es ceru, ka rosinot šos priekšlikumus, kas tika atbalstīti arī, kas ir arī jūsu priekšlikumu daļēji, jūs šo rūpi par sociālā budžeta ilgtspēju esat ņēmusi vērā, un līdz ar to mūsu kopējā sadarbība sociālā budžeta stabilizācijā turpināsies arī pēc šo likuma projektu pieņemšanas galīgajā lasījumā.
Paldies par atbildi, paldies par interesantiem jautājumiem. Deputāti vārdā tie atvainojuši jums par jautājumu, kur izskatījies nekorekti un nebija pat tēma. Ar to mēs slēdzam sēdi. Paldies.